Dita e parë e shtektimit apostolik Benediktit 16 përfundoi dje me takimin festiv, në cilin morën pjesë mira të rinj të mbledhur para anunciaturës apostolike të Lisbonës, në pritje të përshëndetjes së atit të shenjtë. E pritja e tyre ishte plot gëzim, këngë, lutje, meditim i Ungjillin. Medituan mbi fragmentin shkputur nga Ungjilli i Lukës, në cilin Jezusi i thret dishepujt pranë liçenit Gjenezaretit, ku i drejton Pjetrit ftesën për të dalë në det të hapur e për t'i hedhur ishta sërjetat për përshkim. Pjetri është dyshimtar. Tashmë dita ka zbardhur e ata janë rrekur gjithë natën, pamundur të zënë asnjë peshk, por sipas fjalës së Zotit ai hedh rishta sërjetat, e zë një sasi të panumërt peshqish. Pas leximit të Ungjillit, të rinjt nisën përsëri këngën e mestingujve të saj rinor. Papa u duk në balkon për t'i përshëndetur.
Queridos amigos, costeita.
Të dashur miq, u thot Papa, e vlerësova pjesëmarrjen plot gjallëritë shumë të rinjve gjatë Eukaristisë, ditën time të parë në Portugali, dhat provën tuaj të fesë të vullnetit për ta ndërtuar ardhmërinë mbi bazën e Ungjillit Krishtit.
Obrigado per il testimonio jubiloso.
Ju falenderoj për dëshminë gazmore që i jepni Jezusit për jetësish të ri e për ngrohtësinë me cilën e pritet mëkamsin e tij të varfër mbi tokë me këtë takim brëmësor. Erdhët muroni natën e mire, ju falënderoj me gjithë zemër, vijoj me shaka Papa. Por tani, duhet më lini të fle, për ndryshe nata nuk do t'jetë e mirë. E mos harroni, na pret dita e nesërme.
Continua a contar con vosco.
Vijoj të besoj fort tek ju e tek lutjet tuaja që kjo vizitë në Portugali t'jetë plot me fryte. Natën e mirë, miru pafshim nesër.
Miru pafshim nesër. E nesër është një ditë e re e ngarkuar me veprimtari për papen që, para dite, do të kremtoj meshën shejte në sheshin e shenjtërorës së Fatimes. Ndërsa pas drekës në mencen e madhe të Casa Nossa Senhora do Carmo të Fatimes, me i peshkvite Portugalis, do të takohet me organizatat e baritorisë shoqërore në kishën e të shitnushme strinit të Fatimes e me i peshkvite Portugalis në sallën e konferencave të shtëpisë zojës së Carmos në Fatima. E ne me mikrofonin ton do t'jemi pranë ti, duke juftuar dhe ju të dashur dëgjues, të ndiqni atin e shejt në ditën e tretë të shtektimit të ti në Portugali.